ขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการเมาตอนเมา EP 2
โอเควันนี้เรามากันแล้วมากันอีกแล้ว
มาอีกแล้วนะครับเหมือนเดิมครับมี3คนนะออมอาร์ตพีเจ
โอเคคร
ับ มีการรินน้ำเบียร์ก่อน
พูดออกรายการเลยเหรออ
ย่างนี้เหรอ
สนทนาสไตล์วงเล่
า
อย่าไปคิดมากวันนี้สิ้นเดือนพอดี
สิ้นเดือนแต่ว่าเงินยังไม่ออก
โอ้อย่าพูดถึงมันเลย
ถ้าเงินออกเราก็จะได้กินคราฟต์เบียร์ดีๆถูกไหมพอเงินออก
ไม
่เบียร์เซเว่น
ได้กินมาครึ่งปีแล้วคราฟต์เบีย
ร์โอเคเข้าเรื่องเข้าเรื่องโอเคตอนนี้เราพูดถึงอะไรครับ
วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงท็อปิกที่สำคัญมากนะครับเกี่ยวกับ missing concept หรือว่าคอนเซปต์ที่เดี๋ยวเรียก missing concept เลยเรียกว่าซูโดไซด์ดีกว่าก็คือ
เกี่ยวกับการหมุนของโลกของเราถูกไหมก็คือจริงๆแล้วมันก็เป็นหัวข้อนี้เนี่ยมันเป็นจริงๆมันก็คือต้นกำเนิดของพอดแคสต์เราเลยนะเพราะว่าพอดแคสต์เราก็ถือกำเนิดมาจากช่อง YouTube ช่องหนึ่งไงอย่างที่เราเล่าไปแล้วในตอนที่แล้วซึ่งในช่องเนี้ยเขาก็มีคลิปที่มีเขาก็มีทฤษฎีของเขานะที่บอกว่าโลกเราไม่เคยหมุนอยู
่เพราะว่าถ้าหมุนอยู่เราก็จะเจอเหตุการณ์แปลก
ๆเราจะไม่พูดถึงว่าไปคือช่องไหนนะเดี๋ยว
แปะลิงก์ไว
้แปะลิงก์ไว
้แปะลิงก์ไว้แล้วก็ไม่บอกใคร
ก่อนเราจะไปพูดถึงฟิสิกส์ของโลกการหมุนของโลกเนี่ยเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าอาร์กิวเมนต์ที่คลิปในที่เราพูดจะเอ้ยโทษทีอาร์กิวเมนต์ของคลิปนั้นน่ะเขาว่าไปว่ายังไงนะโอเคก็คลิปนั้นน่ะพอเปิดคลิปมาเขาก็ถามเลยว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราเคยรู้สึกไหมว่าโลกกำลังหมุนอยู่พวกมึงเคยรู้สึกปะ
คือถ้าในเชิงแบบฟิสิกส์จริงนะมันก็ไม่รู้สึกถูกไหมเพราะเราเคยชินอยู่กับการที่เราอยู่บนโลกที่มันหมุนอยู่แล้วจะไปรู้สึกว่ามันหมุนมันก็ไม่ได้ถูกไหม
ใช่ไหมคือแบบประสาทสัมผัสทั้ง5ของเราเนี่ยถ้าไม่นับว่าตาของเราที่เห็นว่าแบบมีกลางวันกลางคืนเนี่ยความรู้สึกเราก็ไม่รู้สึกว่าโลกมันกำลังหมุนอยู่ถูกไห
ม
ซึ่งเนี่ยแหละเป็นเหตุผลที่ YouTube ช่องนั้นเลยเขาก็เลยบอกว่านี่คือเหตุผลว่าทำไมโลกถึงไม่เคยหมุนอยู
่จริงๆมันก็เป็นการให้เหตุผลที่ค่อนข้างโอเคนะถ้าให้เมื่อประมาณแบบพันปีที่แล้วอะไรอย่างเง
ี้ยนี่กับว่ากูให้แบบอยู่เกรดเดียวกับพวกโลกแบนเลยนะ
ไม่แต่จริงๆมันก็ไม่ผิดสำหรับคนปกติจะเข้าใจอะไรอย่างนั้น
นะไหนก็พูดถึงคนปกติละ
ว่าไงว่าไง
ผมมีคำถาม
คำถามแล้ว
ผม
ต้องสคริปต์มาเนี่ย
ผมต้องไปเซอร์เวย์มาเลยอันนี
้โอ้โหต้องสคริปต์มาเนี่ย
นี่ผมไม่ทายว่าในปี2014นะมันมีคล้ายๆว่าโพลให้คนอเมริกาทำนะครับว่าคุณเชื่อหรือเปล่าว่าโลกเนี่ยรอบดวงอาทิตย์คุณคิดว่าในโพลเนี่ยมีประชากรอเมริกันเนี่ยนะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ที่เชื่อว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์อยู
่เฮ้ยที่อเมริกันมันประเทศโลกที่หนึ่งนะเว้ย
มันก็ควรจะได้ทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้วไหมว่าเนี่ยอย่างน้อยมันก็ต้องมี 95% มั้ย
เฮ้ยแต่ถ้าเกิดได้อ่านมาเล่าเนี่ยผลมันต้องเซอร์ไพรส์มั้ยอ่ะกูแทง 60% แล้วกันนะ
60% ที่อะไรนะ
กู95
ที่เชื่อว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย
์เมื่อกูไปเซอร์เวย์มาเนี่ยเขาบอกว่าในโพเนี่ยไม่รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายมันกระจายแค่ไหนแต่ว่า 25% หรือว่า 1/4 เชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะนี่คือในเมื่อ2004ก็คือปีแล้ว
เฮ้ยก็แปลว่ามีคน 75% เข้าใจถูกด้วยก็ไม่แย่เลย
ไม่มันควรจะเป็น common sense ของทุกคนแล้วไหมในเนี้ยหรือว่าอาจจะไม่จำเป็น
อาจจะไม่จำเป็นนะเพราะว่าอย่างอีคลิปที่เราเล่าถึงนี่ไปก็เชื่อแปลกๆนะโอเคอันนี้จบแล้วใช่ไหมโอเคอันนี้ต่อนิดนึงก็คือไอ้ในคลิปใน YouTube คลิปนั้นเขาก็มีการให้เหตุผลต่อไปอีกไหมเพราะว่าเขาก็ไปเสิร์ช Google ดูใช่ไหมแล้วเขาก็เอาข้อมูลมาอ้างอิงว่าที่บริเวณเส้นสุดสูงของโลกเนี่ยไอ้การหมุนของโลกไอ้การหมุนรอบตัวเองของโลกเนี่ยที่บริเวณเส้นสูงสุดเนี่ยจะมีความเร็วประมาณ1,600 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จินตนาการตาม 1,600 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเฮ้ยมันเร็วมากเร็วกว่ากระสุนปืน 1.4 เท่านะซึ่งไอช่องเนี้ยเขาก็อธิบายว่าเฮ้ยถ้าเกิดโลกมันหมุนเร็วขนาดนี้เนี่ยตึกรามบ้านช่องเราปลิวไปหมดแล้ว
เออนะ
ทะเลสาบทะเลมหาสมุทรต้องปั่นป่วนโลกต้องพังพินาศนะนี่เป็นผลที่เขาอ้างในคลิปนั้นทีนี้คำถามคือแล้วทำไมเหตุผลที่เขาอ้างมามันถึงไม่ถูกนะ
ทำไมไม่เรียนฟิสิกส
์จริงมึงอาจจะไม่ต้องข้ามถึงการเรียนฟิสิกส์แต่อาจจะมึงไม่เคยเรียนวิทยาศาสตร์ทำไม
โอ
้โหตายตายตาย
เออก็เป็นเหตุผลที่ดีนะทำไมไม่ตั้งใจเรียนฟิสิกส์เพราะว่าฟิสิกส์ก็อธิบายได้ถูกไหม
ใช่อ
ย่างแรกเลยนะ
อธิบายเลยว่า
เหตุผลที่เขาอ้างว่าถ้าเกิดโลกหมุนเร็วขนาดนั้นตึกรามบ้านช่องจะต้องบินว่อนทั่วไปทั่วแล้วดูว่าอันเนี้ยมันไม่ถูกเพราะว่าไอ้คำว่าความเร็วเนี่ยมันเป็นปริมาณที่ค่อนข้างจะทริกกี้นิดหนึ่งคือเราต้องบอกได้ว่าเป็นความเร็วเทียบกับอะไรไอ้1,600 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจริงๆแล้วมันคือความเร็วซึ่งเทียบกับแกนหมุนของโลกถูกไหมไอ้แกนหมุนก็คือจากขั้วโลกเหนือไปขั้วโลกใต้นะซึ่งตัวเราซึ่งอยู่บนโลกหรือว่าตึกรามบ้านช่องอะไรพวกนี้หรือน้ำในแม่น้ำในมหาสมุทรมันก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วค่าเดียวกันอยู่ถูกไหมเพราะว่ามันก็หมุนไปกับโลกเรา
เออมันเคลื่อนที่ไปพร้อมกันติดกัน
แปลว่าอะไรแปลว่าจริงๆแล้วความเร็วสัมพัทธ์ระหว่างตัวเรากับผิวโลกมันก็คือศูนย์เออเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ทางอยู่แล้วที่เราจะรู้สึกหรือว่าบิน ลอยปิวว่อนอะไรอย่างที่ในคลิปเขาบอกนะนอกจากนี้มีใครจะเสริมอะไร
โอเคเหมือนสมมุติว่าใครที่ไม่เคยจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจินตนาการให้มันง่ายลงนิดหนึ่งก็คือเหมือนเรานั่งอยู่บนรถนะครับนั่งอยู่บนรถนะรถก็ขับไปแต่ว่าสมมุติถ้าเราโยนบอลเล่นในรถเราก็จะเหมือนกับว่ารู้สึกเหมือนว่าเราก็โยนบอลเหมือนบนพื้นบ้านเรานั่นแหละ
ถูก
ใช่ใช่ใช
่ว่าจริงแล้วบอลก็เคลื่อนที่อยู่ด้วยความเร็วของรถ
ใช
่แต่ว่าถ้าเราแบบลองเปลี่ยนมุมมองอ่ะก็คือสมมุติว่าถ้าเรามีคนนึงอ่ะยืนอยู่ข้างนอกรถอย่างเงี้ยเห็นว่าเราโยนบอลอยู่ก็จะเห็นไอ้คนที่อยู่นอกรถก็จะเห็นว่าบอลเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยความเร็วค่าหนึ่งแล้วก็คล้ายๆกันกับการอธิบายการหมุนของโลก
แต่อันนี้ก็ยังไม่ถูกเสียทีเพราะว่าอันนั้นคือรถเรากำลังวิ่งแบบเหมือนวิ่งตรงปกติใช่ไหม
ใช่
แต่ไอ้การหมุนของโลกเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับว่ารถเรากำลังเลี้ยวอยู
่อืม
ซึ่งเราลองจินตนาการถ้าเรานั่งรถอยู่แล้วรถมันเลี้ยวเนี่ยสมมติรถมันเลี้ยวขวารถเลี้ยวขวาเราซึ่งนั่งอยู่ในรถเนี่ยจะรู้สึกยังไง
มีแรงไหม
ใช้คำได้ทางการมากมีแรงก็คือตัวเราก็จะโดนเบี่ยงไปทางซ้ายถูกไหมซึ่งไอแรงที่มาผลักเราไปทางซ้ายเนี่ยมันเรียกว่าแรงหนีศูนย์กลางซึ่งถ้าเกิดโลกมันหมุนรอบตัวเองอยู่เหมือนกันเนี่ยเราก็ควรจะรู้สึกถึงแรงหนีศูนย์กลางนี้ถูกไหมคำถามคือแล้วทำไมเราถึงแทบไม่รู้สึกถึงแรงนี้เลยพวกมึงคิดว่าไง
คิดว่าแรงเนี่ยถ้าเทียบกับ gravity มันน่าจะน้อยมากจนแทบไม่รู้สึก
เป็นคำตอบที่ใช้ได้ไอพี่เจีย
ก็ประมาณนั้นนะก็คือมันน้อยมากจนโดนเลยทุกอย่างกลบไปเนี่ยแต่ไม่ได้ว่าอะไร
โอ้ถึงเรียกรักตอบเมื่อกี้อาจารย์ให้ศูนย
์โอ้ยอย่าไปให้กระสอบสิ
เฮ้ยก็เป็นเหตุผลที่ตอบมาถูกครับหนึ่งเลยเพราะว่าโลกเรามันไม่ได้กลมเป๊ะนะไม่ได้กลมเป๊ะมันมีความรีอยู่นึกภาพว่ามันหน้าตาประมาณคล้ายๆไข่ไก่เพราะฉะนั้นไอ้ความโค้งไอ้ความรีของผิวโลกเนี่ยมันทำให้ไอ้แรงในศูนย์กลางเนี่ยมันทำไอ้มันวางตัวในทิศที่ตรงกันข้ามกับแรงโน้มถ่วงของโลกพอดีทำให้มันโดนแรงโน้มถ่วงของโลกกดไปหมดเลยทำให้เราไม่รู้สึกถึงแรงนี้นะอีกอย่างก็คือจริงๆแล้วแรงหนีศูนย์กลางเนี่ยมันจะมีความต่างอยู่ระหว่างบริเวณที่ใกล้ๆจุดเส้นศูนย์สูตรของโลกกับบริเวณที่ใกล้ๆขั้วโลกนะมีภาพว่าถ้าเราอยู่ตรงเส้นศูนย์สูตรเนี่ยระยะห่างเราจากแกนหมุนใช่ไหมเพราะฉะนั้นแรงหนีศูนย์กลางนี้ก็ควรจะมากกว่าที่บริเวณขั้วโลกแต่ว่าถ้าเรานั่งเครื่องจากประเทศไทยไปขั้วโลกเนี่ยเราก็ยังไม่รู้สึกถึงแรงหนีศูนย์กลางที่เปลี่ยนไปอยู่ดีเพราะว่าอะไร
นั้น
รู้สึกเหมือนโดนอาจารย์ถามในห้องอะแล้วนักศึกษาเงียบ
โอ้นี่ช้ากว่าตอนตอบไม่ได้หน้าชั้นอีกนะเนี่ย
ปกติ A เข้าสู่ดามันจะแบบผันตาม R square นะ
มาแล้วเว้ยไอ้อาร์มันเริ่มคำนวณแล้วเว้ย
ไม่ V มันจะ V square per R มัน R เดียว
เออโอเคก็จริงๆเหตุผลก็คือเพราะว่าไอ้ผลความต่างนั้นอ่ะมันน้อยมากเว้ยถ้าเทียบกับร่างกายของเราหมายความว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นเครื่องวัดที่ไม่ค่อยละเอียดพอที่จะวัดความต่างได้เช่นถ้าเรานั่งเครื่องจากเส้นศูนย์สูตรไปโคตรโลกเหนือเนี่ยแรงหนุนศูนย์กลางที่เปลี่ยนไปเนี่ยอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าตัวหนักขึ้นสมมุตินะครึ่งโลสมมุติมันจะอยู่ในสเกลประมาณนี้แต่ว่ากว่าที่เราจะเดินทางนั่งเครื่องไปถึงเนี่ยระหว่างนั้นเราก็กินขี้เยี่ยวนอนใช่ไหม
ชินไปแล้วไหม
เรากินข้าวไปหนึ่งมื้อน้ำหนักตัวเราก็เปลี่ยนไปก็สามขีดสี่ขีดแล้วเราขี้ไปน้ำหนักเราก็ลดไปห้าขีดสมมติ
โอ้โหขี้บนเครื่องสุดยอด
เออเพราะงั้นเอสเกลการเปลี่ยนแปลงของแรงหนุนศูนย์กลางที่เกิดขึ้นเทียบกับน้ำหนักตัวเราที่เปลี่ยนแปลงทุกวันมันก็คือแบบแทบจะแยกกันไม่ออกอยู่แล้วมันทำให้เราแทบไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของแรงหนุนศูนย์กลางนี่เลยเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นสาเหตุนะด้วยทั้งหมดนี้ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงไม่รับรู้ถึงการหมุนของโลกเราถึงไม่รับรู้ถึงแรงหนุนศูนย์กลางที่เกิดขึ้นจากการหมุนของโลกนี้ได้
แต่
ก็
ไม่ใช่
แต่ก็ไม่ใช่ผลว่าเราที่เราจะไปอ้างว่าโลกไม่ได้หมุนอยู
่เอ้ยกูเคยคำนวณไว้ครั้งหนึ่ง x g นี่มัน 9.8 เท่าไหร่นะ81นะ
เอาเราไปเริ่มการ
ตัวเลข 9.8 แล้วกัน
ต้อง 9.81 เลยไม่งั้นไม่เห็นภาพสมมุติถ้าเราใช้เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ gravitational force gmm ส่วน r กำลัง2นะครับคิดเนี่ยเราจะพบว่า G เนี่ยหรือว่า surface gravity มันอยู่ที่ประมาณ 9.83 ถ้าโลกเป็นสเฟียร์ถ้าเราหักแรงเข้าแรงหนีศูนย์กลางไปด้วยเนี่ยมันจะประมาณ 9.81 นั่นแปลว่าถ้าเราจะรู้สึกโลกได้เนี่ยมันก็จะหมายว่ามันจะเพิ่มน้ำหนักเราไปประมาณ1ใน 1,000 ส่วน
ก็คือน้อยมากถูกไหม
ก็คือน้อยมากน่าจะประมาณนี
้1ใน 1,000 ส่วน
อันนี้ก็จบแล้วพาร์ทแรกของ
จบแล้วเหรออ
้าวโอ้เล่าแล้วขนาด
โอเคทีนี้เนี่ยเราก็เนาะเราเมื่อกี้เราใช้ฟิสิกส์ยุคใหม่ในการอธิบายแล้วว่าเฮ้ยทำไมโลกมันถึงควรที่จะหมุนอยู่แต่ทีเนี้ยเราคิดดูว่ากว่านิวตันจะมาค้นพบว่านู่นนี่นั่นมันก็ปีปาเข้าไปไม่รู้ปีเท่าไหร่ละแต่จริงแล้วการพิสูจน์ว่าโลกกลมเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ไม่รู้กี่ปีมาแล้ว
ตั้งแต่ก่อนคริสต์ศักราชถูกไหม
ใช่ใช
่งั้นเราพิสูจน์ได้ว่าโลกกลมมาตั้งนานแล้วนะแต่เราเพิ่งมาพิสูจน์ได้ว่าโลกมันหมุนอยู่เนี่ยเพิ่งจะไม่นานนี่เองถูกไห
มเมื่อไม่กี่ร้อยปีดีกว่า
โอ้โห
จริงแล้วแนวคิดเรื่องของโลกหมุนเนี่ยมันก็มีมาพร้อมๆกับเรื่องของโลกกลมแล้ว
คืออ
ันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะคืออันเนี้ยเราเชื่อว่าโลกเรากลมเนี่ยสมัยยุคกรีกละโอ้ยนานมากก่อนปีคริสต์ศักราชตั้งกี่ร้อยปีเชื่อว่าโลกกลมแล้วก็สิ่งที่มันตามมาหลังจากนั้นหลังจากการที่เราถามว่าเอ้ยไอ้ที่ที่เราอยู่เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงคิดว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาคงจะสงสัยต่อว่าแล้วไอ้สิ่งที่เขาเห็นบนท้องฟ้าเนี่ยที่มันเคลื่อนที่อยู่เนี่ยมีกลางวันกลางคืนมีหมู่ดาวที่แบบเคลื่อนที่เป็นแพทเทิร์นของมันในแต่ละรอบปีอย่างเงี้ยที่ซ้ำกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงอันนี้ก็จะแบบแค่โลกกลมอย่างเดียวมันตอบอะไรไม่ได้ใช
่
ไหมมันก็อาจจะต้องแบบเกี่ยวข้องกันกับเรื่องของว่าโลกของเราเนี่ยมันหมุนอยู่หรือเปล่าหรือว่าไอ้ตัวโลกของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของระบบสุริยะหรือว่าอยู่ตรงไหนของจักรวาลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะไว้พูดในตอนถัดไปก็แนวที่ของเรื่องของโลกหมุนเนี่ยคือมันเริ่มมาตั้งแต่แบบยุคกรีกเนี่ย300ปีก่อนคริสต์ศักราชนะโดยประมาณก็คือมันมีนักปราชญ์คนหนึ่งเนี่ยชื่อว่าฟิโลเลียสนะเคย propose เอาไว้ว่าโลกของเรา
เคย propose
มันหมุนรอบจุดอะไรสักอย่างหนึ่งในจักรวาลของเราอ่ะก็คือเหมือนเขาบอกว่าคือโลกของเราเนี่ยมันจะมีฝาแฝดที่หน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยอยู่ตรงข้ามกันแล้วมันจะหมุนรอบจุดศูนย์กลางระหว่างไอ้โลกทั้งสองอันนั้นอะ นึกออกปะเหมือน
นึกออกนึกออก
จับดัมเบลมาหมุนเนี่ยอะไรประมาณเออแต่ว่ามันไม่ได้มีแกนเชื่อมติดกันซึ่งอันเนี้ยมันก็อาจในสมัยนั้นเนี่ยมันก็อาจจะบอกได้ว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเห็นกลางวันกลางคืนเห็นว่ามันมีแบบแพทเทิร์นการเคลื่อนที่ของหมู่ดาวอะไรได้แต่ว่าคือแต่ว่าด้วยแบบแนวคิดแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นความคิดที่ดีนักเท่าไหร่อ่ะคือถ้าพูดตามตรงนะ
ถ้าเราไม่เคยค้นพบไอ้ดาวคู่แฝดที่ดวงอีกดวงที่ว่านั้นมันเพราะฉะนั้นทฤษฎีดีมันก็
ใช่มันก็เลยถูกปัด
อย่างพิสูจน์ไม่ได้ถูกไหม
ใช่แล้วคือจริงมันพิสูจน์ไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นแค่แบบปรัชญาเป็นสเตชันบางอย่างขึ้นมาลอยๆอย่างเงี้ย
ถ
ูกไหมแล้วก็แบบมันไม่มีการพูดว่าเอ้ยไอ้ดาวฝาแฝดของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันคือดาวอะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็แบบมันก็ตอบอะไรไม่ได้อะทฤษฎีนี้เขาก็เลยแบบไม่ค่อยได้รับความนิยมแล้วก็ตกไปในที่สุดเลยเราเลยถึงไม่ค่อยจะได้ยินเรื่องของแนวคิดนี้สักเท่าไหร
่
เกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยตอนมาทำไอ้พอดแคสต์เพิ่งรู้เลยไม่อยากจะเชื่อ
ก็น่าสนใจดีน่าสนใจดี
ใช่ใช่ใช่ก็เป็นแนวคิดที่แปลกดีในสมัยนั้นแล้วก็รวมถึงสมัยนี้ด้วยอ่ะคราวนี้เราลองมาขยับมาไกลกว่านั้นหน่อยก็คือปี1651โดยประมาณเนาะก็จะมีนักฟิสิกส์ชาวอิตาเลียนคนหน
ึ่ง
เคย
ทุกนั้นเขามีสปาเกตตี้กินกันหรือยัง
นั่นสิโอ้โหมึงถามซะยากเลย
ไม่กินสปาเกตตี้แล้วกูอยากรู้ว่าเขากินพิซซ่ากันหรือยังยุคนั้น
กูแนะนำให้พวกมึงไปเปิดวิกินะมาถามกูโอ้โหให้ตายเถอะพ่อเรื่องต่ออ่ะคือไอ้นักฟิสิกส์คนนี้ชื่อว่าอะไรวะเนี่ยจิโอวานนี
่บา
ติสต้า
จิโอวานนี่บาติสต้า
ริคิโอลีนะก็คือไอ้คนนี้ก็เพอร์โพสว่าโลกหมุนรอบตัวเองเหมือนกันโดยที่อันเนี้ยมันเป็นแค่แนวคิดเฉยๆก็คือเขาสมมุติว่ามันมีปืนใหญ่อยู่อันนึงสามารถจะยิงไม่ได้แบบไกลมากเลยแบบโอ้ข้ามรัฐข้ามประเทศอะไรประมาณผมก่อนที่จะไปเล่าว่าเขาคิดยังไงกับแนวคิดเนี้ยจะลองถามพวก2คนก่อนว่าสมมติถ้าเรายิงปืนใหญ่ไปข้างหน้าเนี่ยคิดว่ามันจะไปตกอยู่ตรงไหน
ก็ไปตกข้างหน้าเลยเพื่อน
ถาม
ไม่ได
้ตรงกับกระบอกถูกป่ะ
ตกพื้นครับ
มันไม่คงไปตกน่าจะตกบนหลังคาบ้านมึง
เดดแอร
์โอ้มาสักหมื่นเลยอ่ะก็คือในความคิดของคนปกติเนี่ยก็จะคิดว่ามันก็ไปต้องตกข้างหน้าถูกป่ะตรงหน้าปืนเลยเดินตรงไปปุ๊บต้องเจออะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้นักฟิสิกส์คนเนี้ยมันบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถจะยิงปืนใหญ่ข้ามรัดได้อะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าไอ้ลูกปืนนั้นอ่ะมันจะตกเบ้ไปทางขวาจากแนวปากกระบอกปืนอ่ะซึ่งคือเขาก็ไม่ได้โพสขึ้นมาลอยๆเนาะเขาก็อธิบายถึงว่าจริงๆอันนี้อาจจะมาที่หลังเนาะก็คือมันจะมีข้อมูลซัพพอร์ตอีกว่าทำไมเขาถึงคิดอย่างนี้ก็เพราะว่าไอตัวของอันเนี้ย Coriolis effect ซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์อย่างนึงเนี่ยที่อธิบายของการเคลื่อนที่ของสิ่งต่างๆเนี่ยในโลกใบนี้ก็คือเหมือนเราสมมติเราอยู่ตรงจุดที่เป็นอีควอเตอร์หรือว่าเส้นเขาเรียกว่าอะไรนะ
ศูนย์สู
งสุดแล้วเราเคลื่อนที่ขึ้นไปบนซีโลกเหนือนะคือขึ้นไปทางโคโลกเหนืออย่างเงี้ยการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันจะทิศทางของการเคลื่อนที่ของเรามันจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากไอตัวเอฟเฟกต์ตัวเนี้ยซึ่งมันเป็นผลมาจากการคอนเซิร์ฟของแองกูลาร์โมเมนตัม
โอ้โหมีสับแสง
บนแต่ละจุดของโลกอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันก็ฟังดูค่อนข้างจะเมคเซนส์นะเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าที่บน บนทรงกลมเนี่ยสมมุติโลกของเรามันกลมดิ๊กเลยเน
า
ะก็คือโลกหมุนรอบตัวเองเนี่ยใช้เวลา24ชั่วโมงถูกปะสมมุติเราอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยใกล้เส้นสูงสุดเนี่ย1วันเรามี24ชั่วโมงถูกปะเราไปอยู่นอร์เวย์ที่มันใกล้ขั้วโลกเหนือหรือว่าไปอยู่ที่ออสเตรเลียแอนตาร์กติกาอะไรพวกเนี้ย1วันก็ยังมี24ชั่วโมงเหมือนกันแสดงว่าแต่ละจุดบนโลกตัวเนี้ยมันใช้เวลาในการเคลื่อนที่เท่ากันแต่ว่าระยะในการเคลื่อนที่ของแต่ละจุดเนี่ยมันไม่เท่ากันส่งผลให้แต่ละจุดบนผิวของโลกของเราเนี่ยเคลื่อนที่เร็วช้าต่างกันไป
ใช่ใช่ใช่อ
ันนี้ก็ make sense เนาะตาม
ที่กูเล่าไปเมื่อกี้
ใช่อย่างนั้นเลยก็คือตามลักโมเมนตัมเชิงมุมเนาะถูกป่ะก็คือกฎเนี้ยมันก็ต้องเป็นจริงเสมอในทุกจุดบนโลกของเราเนาะคือถ้าสมมติถ้าวัตถุที่เคลื่อนที่ไม่ดิวัตถุที่อยู่ตรงเส้นสูงสุดเนี่ยอย่างเครื่องบินก็ได้อะ take off ขึ้นไปจะบินขึ้นไปจีนก็ได้อะตรงขึ้นไปเหนือจากกรุงเทพไปจีนอย่างเงี้ยคือถ้ามันบินขึ้น
ไปทำอะไรครับ
อะไรนะ
เอาหน้ากากอนามัยไปส่ง
เอาหน้ากากอนามัยไปส่งเฮ้ยไปทวงคืนหรือเปล่า
เอาละโอเคตัด
ก็คือพอมันบินขึ้นไปแล้วเนี่ยก็คือมันเหมือนเป็นการเปลี่ยนโพซิชันจากตำแหน่งหนึ่งของโลกเนี่ยไปอีกตำแหน่งหนึ่งถูกป่ะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าจีนมันอยู่เหนือประเทศไทยมันก็แสดงว่าไอ้ตัวรัศมีนะถ้าเทียบกับตรงจุดกึ่งกลางของโลกเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะเพราะว่ามันอยู่บนแบบซีกโลกที่เหนือกว่าเรา
ตัวไม่ใช่ตัวรัศมีตัวระยะห่างจากแกน
ตัวระยะห่างจากแกนจากแกนละกันก็คือมันก็จะน้อยลงซึ่งถ้าตามกฎอลักโมเมนตัมเชิงมุมอย่างเงี้ยไอ้ตัวสูตรอะไรนะ MVR เท่ากับ MVR ถูกไหม
โอ้โหสูตรบาปะ
อันนี้แบบสูตรพยมเลยก็คือมวลมันเท่ากันอยู่แล้วถูกป่ะเพราะวัตถุชิ้นเดียวกันแต่ว่าไอ้ v คูณ r ของ2อันเนี้ยมันต้องเท่ากันถูกไหมคือถ้า r ตรงเส้นสูงสุดมันมากแต่ว่า r ตรงเส้นตรงประเทศจีนเนี่ยมันน้อยกว่าตรงประเทศไทยอย่างเงี้ยคือถ้าเราแก้สมการไปแก้สมการมาเนี่ยเราจะรู้ว่าไอ้ตรงจุดตรงประเทศจีนเนี่ยมันจะเคลื่อนที่เร็วกว่าเราถูกป่ะ
ก็คืออาจลดลงรัศมีอะไรนะระยะห่างลดลงความเร็วจะต้องมากขึ้น
ใช่ซึ่ง
ระบบมันคอนเซิร์ฟอยู
่มันคือมันต้องคอนเซิร์ฟอันนี้มันเป็นกฎที่หักล้างไม่ได้เน
า
ะป่ะมันต้องไม่จริงเสมอฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวมวลของเราเนี่ยมันก็ต้องเคลื่อนที่ให้มันสัมพัทธ์กับตรงจุดนั้นมันก็เลยต้องเคลื่อนที่ไปเร็วขึ้นนึกออกปะคือโลกมันหมุนทวนเข็มใช่ไหมเคาน์เตอร์คล็อกไวส์ทวนเข็มก็คือพอมันขึ้นไปเนี่ยมันก็จะต้องเคลื่อนที่ให้มันสัมผัสกันก็คือมันน่าจะถูกอินดิวด้วยอะไรบางอย่างทำให้มันเคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยความเร็วที่มากขึ้น อะไรประมาณเนี้ยเทียบกับจุดเดิมที่มันออกไป
อันนี้คือแรงคอริโอลิส
ใช่มันเป็นอันนี้เป็นมันไม่ใช่ไม่แน่ใจว่าเป็นแรงน่าจะเป็นแรงคอริโอลิสนี่แหละเป็นที่ส่งผลให้เกิดCoriolis effect ขึ้นมา
แล้วสรุปมันเกี่ยวกับยิงปืนใหญ่ของเรายังไงครับ
คืออันนี้ก็คือมันก็อธิบายได้ไงว่าทำไม
ว่าทำไมลูกปืนถึงตกเบี้ยว
ใช่ลูกปืนถึงตกเบ้ออกไปทางขวามันก็คือ
แต่จริงๆมันผลมันจะเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
คือก็อย่างที่ว่าไงคือเราต้องมีปืนใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสูงมากในการยิงแบบอาจจะข้ามประเทศไปได้เลยอะไรประมาณนี้
แต่ว่า
พวกเทียริสหรือเปล่าเน
ี่
ย
พวกนี้มันคือพวกเทียริส
พวกเทียริส
พวกเทียริส
รับไม่ได
้แต่ประเด็นก็คือแบบแรงพวกแรงต้านอากาศอะไรพวกนี้มันจะมากกว่าปะ
ก็ใช่ใช่
แรงต้านอากาศมันน่าจะผักลูกปืนได้มากกว่าไอ้ผลจากแรงคอริโอลิสนี้
แต่ว่าอันนี้มันเป็นแค่แนวคิดในปี1957
ก็คือเทียริสคุณทำอะไรก็ได
้พวกนักทฤษฎีใช่ไหมพวกเนี้ย
ไอ้พวกนักทฤษฎี
โอ้ยตาย
พวกนั่งเทียนอะพวกเนี้ย
ใช่คือมันนั่งกันพูดอะแต่ว่ามันสามารถที่จะรีเฟอร์ได้ถึงเอฟเฟกต
์
ทางฟิสิกส์จริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไม่มีการพูดเพราะว่าสมัยนั้นอะก็นึกถึงปืนแจ็คสเปโร่อะปืนใหญ่เรือก็ยิงไปได้กระปิดเดียวอ่ะมันเอฟเฟกต์มันไม่ได้เยอะแยะอะไรขนาด
แล้วสมมติว่ายิงไปเนี่ยแล้วถ้าแบบเป็นยุคนั้นที่กระสุนมันไม่ได้มีเกลียวเนี่ยมันจะ โดนลมมันก็
โดนลมแล้วมันก็จะ
ใช่ใช่ใช
่ตกใกล้ขึ้นอีกอะไรเนี่ยมีปัญหาอีกเยอะแยะไปหมดเลยก็เลยแนวคิดนี้ก็ยังไม่ได้แบบบูมมากอะไรครับแต่ว่า
เดียวคงยังไม่พอ
แต่ว่าพอมันมีแนวคิดนี้โผล่ขึ้นมาเนี่ยมันก็มีคนที่พยายามที่จะพิสูจน์ว่าเฮ้ยไอ้แนวคิดเนี้ยมันจริงหรือว่ามันเป็นแบบพวกแบบบูชิตอะไรแบบเนี้ยซึ่งต่อมามันก็จะมีคนน่าจะเป็นนักฟิสิกส์นี่แหละน่าชื่ออะไรวะเนี่ยชื่อแม่งอ่านยากยาก
แต่ไปว่าเขาอีก
นั่นไงมันชื่ออิตาเลียนไงมันอ่านยาก
ตกลงเขาชื่ออิตาเลียนเหรอ
ไม่ชื่อเป็นภาษาอิตาเลียนอ่ะมึงเข้าใจไหมอ๋อ
ไม่ชื่อเป็นภาษาไทยไปแล้วจริงเลยโอ้เสียงนี่มันของดีใช่ไหม
ชื่อแล้วเนี่ยกูเลอร์
เมาแล้วไอ้อาร์ตเมาแล้ว
ก็คือชื่อกูเลอร์มินี
่กูเลอร์มินี
่ก็คือได้ทำการทดลองนะก็คือที่ว่ามันเราไม่หาในสมัยนั้นน่ะมันไม่มีใครมีปัญญาหาปืนใหญ่ที่ยิงแบบข้ามรัฐข้ามประเทศได้เหมือนตอนเนี้ยมันทำไม่ได้ไงก็เลยเขาก็เลยมีแนวคิดอีกอันนึงก็คืออ่ะแทนที่จะเอาปืนใหญ่มายิงเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นปล่อยลูกบอลให้ตกลงมาที่พื้นแทนโดยที่ไปหาในสมัยนั้นเนี่ยก็คือไปหาตึกที่สูงที่สุดในเมืองเนี่ยแล้วก็ลองปล่อยลูกบอลลงมาดู
มันต้องปล่อยแบบระดับตึกเบิร์ชดูไบอะไรยี่เลยมั้ย
เออตอนนั้นเขามีตึกสูงแค่71เมตร74เมตรอ่ะ
71เมตรประมาณกี่ชั้น
20 30ชั้นถึงนะชั้นละ3หรือ5
โอ้เออก็สูงอยู
่ประมาณ10กว่าชั้นละกันตึก10ชั้นโดยประมาณก็คือไปบนยอดตึกแล้วก็ปล่อยออกมาก็คือในความคิดของเราเนี่ยยังไงเนี่ยลูกบอลมันก็ต้องตกลงไปที่พื้นตรงกับที่เราปล่อยลงไปถูกป่ะในความคิดของเราก็คืออันนั้นมันเมคเซนส์อยู่แล้วแต่ว่าแต่ไอ้การทดลองเนี่ยเขาก็ยังไม่พูดยังไงเหมือนกันนะมันก็เคลมว่าไอ้ลูกบอลของมันเนี่ยตกเยื้องไปทางขวาเหมือนกับการยิงลูกปืนออกไป
ต้องขวาด้วยนะไม่ใช่ซ้ายนะ
ไม่ไงคือมันต้องตกไปทิศเบสไปทางเดียวกันกับการหมุนของโลกไง
เออ
ออกอ่ะซึ่งอันนี้เขาในการทดลองเนี้ยไอ้ที่เขาสามารถที่จะอธิบายตัวเนี้ยได้ด้วยตัว Coriolis effect ด้วยเหมือนกันก็คือไอ้การทำอย่างเงี้ยการที่เราขึ้นไปบนตึกสูงขึ้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการเพิ่มระยะห่างจากตัวแกนหมุนของโลกถูกปะให้มันมากขึ้น
ใช่
แล้วการปล่อยลูกบอลเนี่ยลงไปที่พื้นเนี่ยพอลูกบอลมันตกไปถึงที่พื้นเนี่ยมันก็เสมือนกับการที่ไอตัวก็คือรัศมีไม่ใช่สิระยะห่างจากตัววัตถุไปถึงแกนหมุนเนี่ยมันก็น้อยลงถูกป่ะมันก็เสมือนกับการเคลื่อนที่จากไอตัวเส้นสูงสุดขึ้นไปบนซีกโลกเหนือหรือว่าซีกโลกใต้อะไรประมาณนี้ซึ่งมันให้ผลคล้ายคลึงกันแต่ว่าประเด็นก็คือเขาเคลมว่ามันตกไปทางขวาใช่ไหมแบบในแบบออเดอร์แบบเซนติเมตรอ่ะ
โอ้โห
นึกออกป่ะคือมันน้อยมากๆอ่ะแล้วนึกออกป่ะมันไม่ทันสมัยนั้นอ่ะเราเชื่อได้ขนาดนี
้ก็คือแบบมันตกมาเด้งตกตึกขึ้นปุ๊บเขาวัดไหมหรือว่าแบบต้องรอมันเด้งเสร็จก่อน
คือตามหลักเนี่ยมันควรจะวัดตอนที่มันลงไปแปะถึงพื้นพอดีถูกป่ะซึ่งในสมัยนั้นอะมันก็ไม่
ก็คงทำไม่ได้หรอกถูกไหม
ทำไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วคือเราไม่รู้หรอกว่าตอนที่มันทดลองเนี่ยมันตกลงไปปุ๊บมันเด้งแล้วก็ตกแล้วมันค่อยวิ่งลงมาจากตึกมาวัดหรือเปล่าก็ไม่รู
้โอ้คนทำทดลองน่าจะเหนื่อยมาก
คือมันแบบมันหาความน่าเชื่อถือไม่ค่อยได้อะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าผลจากไอ้ตัว Coriolis effect เนี่ยมันไม่ได้เยอะแยะมากมายขนาดนั้นอะก็คือเราต้องใช้ผ่านที่ยาวพอสมควรเนี่ยในการพูดว่ามันจริงซึ่งมันก็แบบไม่รู้จะพูดยังไงดีก็คือ
การทดลองมันไม่น่าเชื่อถือแหละ
ใช่คือการทดลองมันไม่น่าเชื่อถือก็คือหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังบอกอีกว่าคือในช่วงแบบปี1800อย่างเงี้ยลากยาวไปอีกแบบ100 200ปีอย่างเงี้ยคนส่วนมากเนี่ยมันก็ยังไม่เชื่อนะว่าแบบมันโลกมันหมุนรอบตัวเองจริงๆอ่ะซึ่งการทดลองพวกนี้มันไม่ได้แบบตอบโจทย์ความเชื่อของเราแบบชัดเจนอ่ะนึกออกไหมมันก็เลยแบบคนก็ยังไม่เชื่อ ะไรประมาณนี้
งั้นมันก็ต้องหาการทดลองที่น่าเชื่อถือกว่านี้ถูกไหม
ใช่ซึ่งมันก็ต้องใช้เวลา develop การทดลองเนี้ยนานพอสมควรเลยคือต้องแบบมี theory ทางฟิสิกส์เพิ่มขึ้นมาอีกเยอะพอสมควรถึงจะออกแบบการทดลองที่เรียกว่าไงอ่ะสามารถที่จะแบบพูดได้ว่าแบบเฮ้ยโลกแม่งหมุนรอบตัวเองจริงๆนะไม่ใช่แบบเป็นเรื่องบูชิตแต่อย่างใด
เฮ้ยแต่อย่างไอ้พวก AA 2การทดลองเมื่อกี้ที่เล่ามานี่มันประมาณปีเท่าไหร่นะ
ประมาณปี1650ช่วง
1650นี่นิวตันทําอันนี้มาแล้วใช่มั้ยเคลคูลัสมาแล้วใช่มั้ย
ไม่แน่นะนิวตันมัน18ป่ะ
อ๋อเหรอ
18เหรอกูเชื่อว่าแบบ16นะ
ไม่จำไม่ได้แล้ววะ
นิวตันมันหนุ่มขนาดนั้นเหร
ออ๋อ16จริงด้วย
16เท่าไหร่อ่ะ
16
เฮ้ยแต่1643นี่คือนิวตันเกิดนะเพราะฉะนั้น
ก็ตีไปซะ
ก็คือแบบนิวตันก็ยังเป็น
อันนี้ก็ก่อนยุคของนิวตันหลาย10ปีอยู่เหมือนกัน
เออๆทําไมก็ไม่แ
ปลกเพราะอยู่ทําไมว่ามันมีแนวคิดเร็วๆอย่างนี
้ยังไปว่าเขาอีก
ไม่แต่สับมันก็เป็นการพูดที่ดีนะแต่ว่าถ้าแบบการวัดมันไม่ไบแอสนะซึ่งกูเชื่อว่ามีเต็มๆแน่นอน
แต่ถ้าเราไปทำอีกเราก็คงได้ย่ำแย่พอๆกับเขาอะ
โอ
้
ย
โอ้ย
หนักกว่านี้อีก
อะไรนะไอ้พวกนักทฤษฎี
นี่พวกนักทฤษฎีรับไม่ได้
เน
ี่
ย
เหมือนด่าตัวเอง
เห็นเหม็นกลิ่นพวกทำทฤษฎีจริง
ๆโอเคมาต่อกัน
คราวนี้เราลองมาดูกันต่
อขอกระดกเบียร์ก่อนทีนึง
โอ้โหพูดขนาดนี้เราก็ต้องเปิดเพิ่มเลย
เปิดเพิ่ม
โอ้โหเปิดเพิ่ม
โอ้โห
ชน
เอา
ชน
กันผ่าน Wi-Fi
ตีเราแบบไวเลส
โอเคเมื่อกี้เราถึงไหนแล้ว
โอเคเนี่ยเปิดเบียร์ซะลืมเลยโอเคคราวนี้เราลองมาดูกันต่อก็คือหลังจากที่กูเลอร์มินีเนี่ยได้ไปโยนลูกบอลลงมาจากตึกแล้วเนี่ยหลังจากนั้นอีกประมาณ200ปีก็มีนักฟิสิกส์น่าจะชาวฝรั่งเศสมั้งชื่อว่าเลออนฟูโคลนะซึ่งหลายคนอาจจะคุ้นชื่อในระดับหนึ่งนะเพราะว่าการทดลองที่เขาจริงเหรอ
กูก็ไม่คุ้นแบบ
นี้คุ้นเลยเพื่อนใครวะ
ตายไอ้พวกติวริสโอ้โหพวกคุณไม่ได้ความจริงๆเลย
โอเคก็ไม่ใครครับ
สมมติว่าเพิ่งรู้จักแล้วกันก็คือการทดลองของฟูโคลเนี่ยก็คือเป็นการทดลองที่จะพูดว่าโลกเนี่ยมันหมุนรอบตัวเองอยู่นะเหมือนกับคนอื่นๆที่ทำมาแต่อันเนี้ยเป็นการทดลองที่รับการยอมรับมากที่สุดเท่าที่โลกใบนี้จะมีปัญญาพูดว่าโลกมันหมุนได้ยังไง
ก็คือชาวทวิตยุคนั้นเขาก็รีทวิตกันเป็นแสนเลยใช่ไหม
ประมาณ
กดไลค์กันเป็นหมื่นเลยรีทวิตเป็นหมื่น
กูบอกเลยว่าต้องซีล็อกพับบิเคชันนะผูกขานกพิราบกินว่อนเลยก็คือ
ชักเริ่มอยากรู้แล้วมันเป็นยังไงเน
ี่
ย
สมัยนั้นเนี่ยเขามีเจอร์นอลอะไร
Journal อ่ะ
แต่ว่า
เนเจอร์ป่ะเนเจอร์จำได้ว่าเป็น100ปีเลยนะแต่ไม่รู้ว่าถึง150ปีหรือเปล่า
เอออ
ย่าง Physical Review ก็120โอ้ไอ้ชูที่123บางปีเนี่ย
เดี๋ยวไปพูดถึง Journal เนี่ยวันนี้เพิ่งเห็น Physical Review ออกหัวใหม
่ PRX ป่ะ
PRX Quantum เว้ย
อ๋อ
โรงงานควอนตัมโดยเฉพาะนอกเรื่องแล้วนอกเรื่องแล้วต่อ
เดี๋ยวยาวเรื่องนี้ยาวโอเคก็คือการทดลองของฟูโคลเนี่ยเป็นการทดลองได้รับการยอมรับมากที่สุดคือแบบสามารถจะพูดได้อย่างแบบเป็นรูปธรรมมากที่สุดว่าไอ้โลกของเราเนี่ยกำลังหมุนรอบตัวเองอยู่นะโดยการทดลองของเขาเนี่ยแบบโอ้สุดยอดมาก
ก็คือ
แขวงลูกตุ้ม
แขวงลูกตุ้ม
เออแขวงลูกตุ้ม
แล้วมันสุดยอดยังไงวะ
มันสุดยอดตรงที่มันทำให้เราเห็นได้ว่าโลกมันหมุนรอบตัวเองไง
เฮ้ย
มหัศจรรย์ขนาดนั้นเลยเพื่อน
เออมหัศจรรย์อย่างนั้นแหละ
โอ้
ขอเล่ารายละเอียดเอ็กซ์เพร์เมนต์อันน่าทึ่งนี้หน่อยอ่ะ ็คือไอ้ตัวฟูคอลเนี่ยมันก็อย่างที่บอกไปนะเขาพยายามที่จะพูดว่าไอ้โลกของเราเนี่ยมันกำลังหมุนรอบตัวเองจริงๆนะอะไรประมาณนี้โดยเขาเนี่ยเอาไอ้ลูกตุ้มเหล็กอันใหญ่คล้ายๆลูกโบลิ่งอ่ะหนัก28กิโลกรัมไปผูกไว้กับเชือกยาว67เมตรแล้วค่อยลงมาจากโดมของหลังคาตัวพาเทออนที่ปารีสน่าจะเป็นแบบพวก Observatory อะไรสักอย่างหนึ่งของเขานี่แหละก็คือห้อยลงมาจากหลังคาเลยแล้วแกว่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการที่เราแกว่งลูกตุ้มเป็นมุมน้อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นมันก็จะแกว่งแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะ
มันจะเป็นลีเนียร์ใช่ไ
หมฮะอย่าพึ่ง
อย่า
ก็คือการแกว่งในมุมน้อยๆเนี่ยเขาเรียกเป็นการแกว่งแบบเป็นลูกตุ้มแบบเนี้ยมันจะเป็นพวกซิมเพิลไพดูลัมมีคาบการแกว่งชัดเจนแล้วก็มันจะไม่ควงนึกออกป่ะเวลาเราแบบ
ก็คือเราแกว่งแบบตรงๆมันก็จะไม่ควงเป็นวงกลม
ใช่มันก็จะเคลื่อนที่แบบกลับไปกลับมาเหมือนไอเนี้ยไอลูกตุ้มในกาโบราณ
อ
่ะ
เหมือน
ประมาณอย่างนั้น
อัน
นั้นเรียกว่าเป็นซิมเพิลเพดูลัมเนาะซึ่งกรณีนี้ก็จะเดี๋ยวอาร์ตน่าจะเป็นคนอธิบายได้ดีมากขึ้นเพราะเป็นพวกเทโอริส
สองโอ้ยสองจะสองขวดแล้วกำลังดีเลย
โอ้โหสมองทำงานแบบ 100% โอเคแล้วสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าการแกว่งลูกตุ้มปกติเนี่ยมันก็คือถ้าเราแกว่งเล่นๆอ่ะมันก็แค่เห็นว่าเออมันกลับไปกลับมาใช่ป่ะคือเราก็คงจะเล่นมันได้ไม่เกิน10นาทีอ่ะหลังจากนั้นก็เลิกเล่น
เบื่อกัน
เพราะมันน่าเบื่อมากถูกป่ะมันก็แค่ดูว่าลูกตุ้มมันเคลื่อนที่กลับไปยังไงมันก็แค่นั้นแต่ว่าสิ่งที่ฟูโคทำเนี่ยคือเขานั่งดูไอ้ลูกตุ้มเวนี่ทั้งวันเลย
โอ้โห
เพื่อที่จะแล้วสิ่งที่เขาเจอก็คือถ้าสมมติว่าถ้าโลกมันไม่หมุนอย่างเงี้ยอยู่นิ่งๆก็คือเหมือนเราอาจจะเหมือนแกว่งบนพื้นปกติอะลูกตุ้มมันก็ควรจะเป็นแกว่งไปแกว่งมาแกว่งมาแกว่งไปถูกป่ะซ้ำคือถ้าเรามองบนท็อปวิวอย่างเงี้ยคือไปมองตรงจุดที่เราผูกเครื่องเนี่ยก็จะเห็นว่าไอ้ตัวลูกตุ้มของเราเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ซ้ายขวากลับไปกลับมาใช่ป่ะ
อ
่
าฮะ
ควรจะเป็นอย่างนั้นถ้าโลกมันไม่หมุนถูกไหมแต่สิ่งที่เขาเจอเนี่ยก็คือพอเวลามันผ่านไปนานเข้าเนี่ยไอ้ลูกตุ้มเนี่ยมันเริ่มเหมือนแบบพอมันแกว่งไปปุ๊บเนี่ยมันเริ่มเบ้ไปทางขวาแล้วก็แกว่งกลับแล้วก็เบ้ไปทางขวาเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็แกว่งกลับมาก็คือเราจะเห็นว่าถ้าเรามองจากท็อปวิวเนี่ยจากการที่ลูกตุ้มของเราเนี่ยแกว่งจากซ้ายไปขวาซ้ำไปอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอคือเวลามันแกว่งซ้ายไปขวาเสมือนว่ามันคิดว่ามันเป็นเส้นตรงแล้วกันนึกออกปะเส้นตรงเนี้ยมันจะหมุนไปทางขวาหมุนทวนเข็มนาฬิกาหมุน
ไปกลายเป็นดอกไม้ดิ
ฮะเพื่อนเจอจริงเลยมึงเนี่ย
กูพูดเรื่องจริงนะกูไม่ได้โจ๊ก
โอ้โหโอ้โห
โอ้ยเหี้ย
อ๋อด่าเลยอ่ะ
นี่กูคอมไพล์ในหัวเลยเนี่ย
เออมันอาจจะเหมือนแบบเออประมาณดอกไม้อ่ะดอกไม้ที่กลีบมันเยอะ
ๆอ่
ะเออโทษกูขอโทษ
จบเลยเพื่อน
เจอหน้าดีกันแล้ว
เจอหน้าดีกูเลี้ยงเบียร์อ่ะกูขอโทษแล้วกัน
โอ้
ตายโอเคแล้วก็คือการที่ไอ้ลูกตุ้มตัวเนี้ยมันเปลี่ยนแนวการแกว่งของมันเนี่ยมันก็ต้องมันแน่หรอแล้วมันต้องมีอะไรไปกวนมันถูกไหมซึ่งเขาก็ยังอาจจะเคลมได้ว่าไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากตัว Coriolis effect เหมือนกับการทดลองหรือว่า success ก่อนหน้าที่เคยเล่ากันมาเมื่อแบบเป็นร้อยปีแล้วอะก็คือไอตัว Coriolis effect เนี่ยยังเหมือนแบบยังสามารถจะอธิบายปรากฏการณ์อย่างนี้ได้แต่ว่าไอการแกว่งลูกตุ้มตัวเนี้ยมันน่าเชื่อถือกว่าการไปยิงปืนอ่ะแล้วก็การไปโยนลูกบอลลงไปที่พื้นอย่างเงี้ยคือมันน่าเชื่อถือกว่าเพราะว่ามันการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลทูลัมอ่ะมันค่อนข้างที่จะสม่ำเสมอไหม
ก็คือหมายถึงว่าไอการที่ลูกตุ้มมันโดนรบกวนจนมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมเนี่ยมันเป็นผลมาจากคอริโอลิสเอฟเฟกต์ถูกไหม
ใช
่แต่ว่าไอความน่าจะเป็นที่มันจะเออร์มาจากผลอย่างอื่นเนี่ยมันน้อยมากเพราะว่าด้วยความที่ลูกตุ้มนาฬิกามันก็ไม่ค่อยจะ ผิดพลาดอยู่แล้วถูกป่ะ
อืมถ้าว่าคือถ้าเทียบกับวิธีการอื่นวิธีนี้ error น้อยกว่า
ก็คือมันน่าเชื่อถือกว่า
ใช่แล้วก็อีกอย่างก็คือเหมือนแบบเวลาที่ใช้ในการ observe มันนานกว่าด้วยไงครับ
โอ้เฮ้ยเขาไปนั่งมองกี่วันเนี่ย
คือถ้าจำไม่ผิดนะอย่างที่แบบถ้าไอเชือก67เมตรเนี่ยมันจะหมุนครบ1รอบในใช้เวลาน่าจะประมาณ30ชั่วโมงมั้งฮ
ะ
แต่ว่าแต่คิดว่าสมัยนั้นอะมันก็คงจะมีแบบนึกออกไหมพวกขี้ข้าในแล็บอะ
อ๋อคือแบบมีธาตุคอย
ตีพวกโพสต์ดอกอะไรอย่างเงี้ย
เอ๊ะนั่นมันเท่าไหร่นะความยาวเชือก
67 เมตร
ก็คือแบบคงมีธาตุรับใช้คอยทำงานแทนให้อยู่แล้วอะไรเง
ี้
ย
ใช
่
ก็คือมันจะหมุนครบ1รอบอะใช้เวลาประมาณ30ชั่วโมง
ก็คือกว่าจะนั่งดูมันครบ1รอบก็คือเอาเบียร์ไปนั่งเปิดกินหมดไปหลายหลังเลยเนี่ย
ถ้าสมัยนั้นก็น่าจะวายมากกว่ามั้ง
อ๋อวายนะ
ดูสภาพแล้วว่าถ้ามึงมีปัญญาเอาลูกตุ้มไปแขวนบนโดมอย่างเงี้ยก็น่าจะดื่มวายอยู่นะ
โอ้เหยียดว่ะ
ไอ้มึงไม่เข้าใจดิว่าคนจะทำวิทยาศาสตร์สมัยนั้นได้มึงก็ต้องเป็นพวกรวยสิวะมึง
อ๋อเป็นพวกอีลีทใช่ไหม
เออพวกอีลีทถึงจะเรียนวิทยาศาสตร์ได้แต่นี้มันไม่ใช่แล้วไง
โอ้ตรงข้ามกัน
โอ้โหตรงข้ามกันเดี๋ยวนี้ก็คือสรุปก็คือมันก็สามารถจะพูดได้ก็คือถ้าเราลองมองกลับไปอยู่เนี่ยก็คือเหมือนการแกว่งลูกตุ้มจากฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งเนี่ยมันก็เสมือนว่าเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งบนผิวโลกถูกไหมคล้ายๆกับคือถ้าสมมติถ้าเราง้างออกไปเนี่ยมันก็เสมือนว่ามันเริ่มต้นจากเส้นสูงสุดพอแกว่งไปสุดอีกด้านนึงก็อาจจะแบบขึ้นไปทางซีโลกเหนืออะไรประมาณเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยตัว Coriolis effect เนี่ยก็ยังสามารถที่จะก็คือมันยังไงมันก็มีผลกระทบอยู่แล้วกับการที่เราเคลื่อนที่ขึ้นไปหรือว่าลงไปตรงซีโร่ต่างๆเนี่ยก็คือตัว Coriolis effect เนี่ยก็จะส่งผลทำ perturb กับการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นๆ
อันนี้
ก็เหมือนกันแต่ว่าเผอิญว่ามันน้อยเนี่ยก็เลย
ต้องนานหน่อย
ในการใช้เวลาในการ observe ที่นานพอสมควรในการที่จะดูว่าโลกเนี่ยมันหมุนได้นะแล้วยังบอกได้อีกว่ามันหมุนไปทางไหนด้วยอ่ะอย่างชัดเจนเพราะว่ามันแบบมันเห็นได้แบบชัดเจนมากๆอ่ะถ้าเทียบกับการยิงปืนใหญ่หรือว่าการปล่อยลูกบอลลงไปนะก็คือการทดลองเนี้ยคือเป็นอะไรที่น่าเชื่อถือมากแล้วก็เหมือนการทดลองเนี้ยเขาก็มี improve ไปเรื่อยเพื่อที่จะแบบเอาไว้ใช้ในการสำรวจในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะ
oh.
แต่ว่าไม่อันนี้ไม่ได้ดูมาว่าเขาไปทำอะไรบ้างอาจจะเกี่ยวข้องกับพวกไจโรสโคปอะไรพวกนี้ก็อาจจะลองไปหาอ่านต่อได้ในวิกิพีเดียชั้นนำ
oh. วิกิพีเดียมันมีชั้นนำด้วยเหรอ
ก็ควรจะเชื่อวิกิพีเดียที่พิมพ์ด้วยคนที่น่าเชื่อถืออ ๋
อโอเค
นั่นก็เป็นจุดที่บอกว่าโลกเนี่ยกลมถูกไหม
โอเคไหนๆก็จบหนึ่งเรื่องแล้วอ่ะกินอีกสักที
โอ้โห
โอ้โอเคเมื่อจบไปแล้วเนี่ยว่าโลกเนี่ยมันกลมได้ยังไงทีนี้ทุกคนก็เลยได้ยินนะครับว่าสิ่งที่เรายุ่งกับมันเนี่ยก็คือตัวเพนดูลัมหน่อยผมก็ไปค้นข้อมูลมาพบว่าโอเคมนุษย์เราเนี่ยใช้เพนดูลัมเนี่ยมันนานมากแล้วก็ใช้ในแวดวงที่กว้างมากนะผมก็เลยมีคำถามมาถามคุณสองคนนะครับว่าคิดว่าเพนดูลัมเนี่ยถูกเขาเรียกว่าอะไรมีการบันทึกว่ามีการใช้เพนดูลัมเนี่ยนะเกี่ยวกับตั้งแต่เมื่อไหร่เกี่ยวกับการวัดหรือการอะไรพวกนี้ตั้งแต่ยุคไหน
โอ้
จะเป็นต้องแบบเป็นในเชิงวิทยาศาสตร์เลยใช่ไหม
วิทยาศาสตร
์โอ
้ในเชิงวิทยาศาสตร์เหรอ
แบบนับเวลาก็ถือว่าเป็น
เท่าที่เคยรู้อ่ะก็คือกาลิเลโอป่ะที่ใช้กาลิเลโอไหมที่เหมือนเขาไปโบสถ์แล้วก็สังเกตการแกว่งของโคมไฟในโบสถ์แล้วก็เอามาคำนวณเป็นค่าเป็นอะไรนี้ได้อันนี้คือเท่าที่รู้แต่ว่าถ้ามีเก่ากว่านั้นอีกไหมลองคิดดู
ครับนี่เลโอนี่มันปีอะไรนะ
ต้องเสิร์ช
กาลิเลโอขอดูบ้างนะ
กาลิเลโอช่วงปี1
โอ้ย
564ถึง1642
โอ้ยแก่แล้วอันนี้
เฮ้ยจริงป่ะมีใบไหมมีใบไหมว่าประมาณยุคไหน
ก่อนหน้านี้เหรอโ
อ้ใกล้ๆกับพิทาโกรัสเลย
โอ้โหตาย
แล้วทุกคนบอกไว้ว่าเขาทำอะไรอ่ะมึงจะช็อกกว่านี้อีก
เขาเอาไป
ก่อนจะบอกว่าจะทำอะไรมันปีไหนก่อนดีกว่า
เขาเอาไปโหวตสมาชิกสภาหรือเปล่า
โอ้ยอย่าพูดถึงมันเลย
กำลังเมาเดี๋ยวก็หลุดกัน
เดี๋ยวรูป
ช็อกเลยโอเคเขาใช้ในปีประมาณ0ถึง100หรือว่าcentury แรกเขาเรียกอะไรนะศตวรรษแรก
ศตวรรษแรก
ศตวรรษแรก
คริสต์ศักราช
คริสต์ศักรา
ชแต่ว่าประเด็นก็คือมันไม่ได้ถูกใช้ในเวสเทิร์นมันถูกใช้ในเมืองจีนโบราณ
เฮ้ยย่ะ
โดยการวัดอะไรรู้ไหมวัดแผ่นดินไหวการวัดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคนั้นน่ะ 2,000 ปีก่อนหน้านี้โดยการใช้เพดูลัม
เชี่ยเจ๋งว่ะ
ก็คือเหมือนตั้งไว้เฉยๆอ่ะแหละแล้วพอแผ่นดินไหวมามันก็จะสั่น
เหมือนมันเหมือนไอ้เครื่องที่แบบๆๆๆๆๆแล้วขีดอ่ะ
โอ้ยสุดยอดไปเลย
คือผมเคยเห็นว่าแบบเวลาแบบเขาวัดแผ่นดินไหวของจีนโบราณอย่างเงี้ยคือเหมือนเขาจะใช้แบบการตกของลูกบอลเหล็กอะไรคือเหมือนเอามังกรมาทำเป็นท่ออ่ะแล้วก็เอาลูกบอลเหล็กใส่แล้วเวลาแผ่นดินมันไหวอย่างเงี้ยหรือว่าพื้นมันสั่นอ่ะไอ้พอมันสั่นมากๆอย่างเงี้ยมันจะทำให้ลูกบอลมันไหลลงมาไหลมันจะทางไหนก็แสดงว่าแบบมันไหวมันจะทิศนั้นอะไรประมาณ
แล้วเขาก็แล้วปีนั้นเขาสามารถโลเคทได้เลยว่ามันมาจากไหน
โอ้โห
ไม่ถึงระบุตำแหน่งของ
ถิ
่นกำเนิดแผ่นที่กำเนิดแผ่นดินไหวอ่ะนะ
ใช
่โอ้โห
มันเป็นการล้ำหน้า
เขาทำไมยุคนั้นเขาฉลาดกว่าพวกเราตอนนี้อีกวะ
นั่นแหละสิ
เราทำอย่างนี้เราคิดไม่ได้แหละ
ผมมึงเรียนฟิสิกส์หรือเปล่า
เอาละ
โอเคแล้วมาเรามาฟิสิกส์ปีหนึ่งกันดีกว่าพวกคุณจำได้ไหมว่าเพนดูลัมมันมีด้วยกันกี่แบบ
มีสองแบบครับ
แบบไหนบ้างครับ
แบบที่เราทำได้กับแบบที่เราทำไม่ได
้โอ้โหมึงเรียนมาค่าเดียวกับกูเลยนี่หว่าน
ี่มันค้าไหนเนี่ยผมไม่เข้าไม่ได
้โอ้ยค้าแล้วมึงเล่นเกมอยู่ป่ะกูนั่งอยู่หลังมึง
ไอพี่เจ๊ตอบแล้ว
ก็ซิมเปิลกับไม่ซิมเปิลไหม
ก็ถือว่าโอเคนะ
มันจะมีเนี่ยเข้าเพนดูลัม
ใช่จริงแล้วถ้ามองไม่มองว่าเชิงเป็นเพนดูลัมก็ได้มองว่าเป็นการออสซิเลเตอร์หรือว่าการสั่นก็จะมี3ประเภทหลักๆก็คือเหมือนที่เราเรียนในแคลคูลัสเลยก็มีแบบ simple harmonic ใช่ไหมแล้วก็มี damp แล้วก็มี driven ก็คือ
damp ก็คือค่อยๆหยุด
แต่ว่าสิ่งที่เราจะเจอบ่อยที่สุดในชีวิตประจำวันก็คือตัว damp เพราะว่าโอเคตามหลักข้อ2ของ thermodynamic เราก็จะไม่เจอ simple harmonic อยู่แล้ว
ไม่ใครพิมพ์คีย์บอร์ดอะไรเสียงดังมากเลย
มันพิกกระดาษหรือเปล่า
พิกกระดาษ
อ๋อโอเค
ทีนี้เนี่ยไอ้พวกออสซิเลเตอร์พวกเนี้ยมันก็ดันไปใช้ได้ในทุกๆเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางฟิสิกส์นะหรือว่าในเรื่องคณิตศาสตร์ก็ตามเอาในเรื่องฟิสิกส์ก่อนพวกคุณคิดว่าไอ้พวกออสซิเลเตอร์เนี่ยมันเอาไปใช้อะไรได้บ้าง
โอ้เยอะนะ
ถ้าถามเด็กฟิสิกส์นี่ก็ต้องบอกว่าใช้ทุกอย่างเลย
พอทุกระบบกู
เพราะว่าอย่างเช่นแบบพวกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันก็คือการสั่นของสนามแม่เหล็กกับสนามไฟฟ้าก็เป็นออสซิเลเตอร์ชนิดหนึ่งเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นถ้าแอพพลายหลักๆที่แบบเห็นได้ชัดเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกแบบอะตอมิกท็อกอะไรพวกนี้
อันนี้
เห็นได้ชัดที่สุด
แ
บบออสซิเลเตอร
์ก่อนไปอะตอมิกคล็อกเนี่ยมันก็จะมีคล็อกธรรมดาก่อน
คล็อกที่แปลว่าอะไรครับ
ก็น่าออกเสียงตัว L ด้วยนะครับ
ขอโทษครับท่านประธานครับ
ถอนถอนถอน
นาฬิกานาฬิกาใช่ไหมนาฬิกา
ใช่ครับ
โอเคโอเคโอเค
คล็อกคล็อกอันนี้เราก็เคยเราพวกเราเนี่ยก็น่าจะเคยเห็นนาฬิกาที่แกมันทำจากควอตซ์นะซึ่งพันธนาเป็นคริสตัลทีนี้ถ้าเรียนฟิสิกส์เราจะพบว่าการที่เราขยับโครงสร้างทางผลึกของโซลิดสเตทหรือว่าพวกคริสตัลพวกเนี้ยมันจะทำให้เกิดเหมือนมีอิเล็กทริกฟิลด์เกิดขึ้นงั้นการที่เราขยับไอ้พวกคริสตัลพวกเนี้ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีการถ่ายเทประจุเกิดขึ้นเมื่อเกิดการถ่ายเทประจุเกิดขึ้นก็จะเกิดไฟถูกไหมแต่ว่าถ้ากลับกันเราใส่ไฟเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร
ผลึกก็ต้องสั่น
ผลึกก็ต้องสั่นมันก็จะให้ความถี่กับเราความถี่เราคืนมาเราก็เลยใส่ฐานแล้วก็โอเคจ่ายไฟให้กับตัวผลึกพวกนี้นะแล้วก็เป็นการ generate เขาเรียกว่าความถี่อันนั้นไม่ว่าจะเป็นพวกโทรศัพท์หรือว่าแฟตอะไรพวกนี้ก็จะมีไอตัวคล็อกเล็กๆที่ทำมาจากพวกคริสตัลพวกนี้แหละนะครับในการ generate ความถี่ต่างๆซึ่งถ้าย้อนกลับไปเนี่ยมันก็จะใช้คณิตศาสตร์ตัวเดียวกันกับไอตัวเพนดูลัมเลย
แล้วปกติเขาใช้คริสตัลอะไรมาทำ
ไม่รู้เหมือนกันเขาใช้ควอตส์หรอบางทีใช้ควอตส์ไม่แน่ใจว่าทำไมไม่แน่ใจว่าคาบมันเท่าไหร่
ไม่รู้เหมือนกันอาจจะด้วยเหตุผลหลายอย่างนะมั้งพวกความเสถียรพวกความอะไรของมันด้วยหรือเปล่าก
ูว่าถูกอย่างแรกเลยอ๋อ
เหรอจากใจคนทำทดลองใช่ไหมต้องเอาต้นทุนต่ำไว้ก่อน
ก้อนเป็นอะไรวะซิลิคอนเหรอ
ใช่ใช่ไหม
ซิลิคอนอะไรสักอย่างนึงนี่แหละ
เป็นผลึกของซิลิก้าสักอย่าง
จำไม่ได้ละ
ทีนี้ก็มีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างเลยอย่างเช่นตัวน่าจะกาลิโลโอไหมที่เขาสามารถที่จะกาลิโอเนี่ยเขาเกิดก่อนนิวตันเนาะแปลว่าการที่จะศึกษา equation of motion หรือว่าเขียนสมการในการอธิบายเพนดูลัมมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในก่อนยุคหน้านิวตันเพราะมันไม่มีแคลคูลัสนั้นกาลิโลโอเนี่ยเขาก็ไม่แน่ใจว่ากาลิโลโอเปล่าเพราะว่าเขียนไว้ตรงไหนอ่านอะไรมือตัวเองไม่ออกครับแต่เขาสามารถจะพิสูจน์ได้ว่าจะตัวคาบของการสั่นหรือว่าการไปกลับของลูกตุ้ม1รอบเนี่ยมันจะแปรผันกับความยาวและไม่ขึ้นกับนวลด้วย
ความยาวของตัวเพนดูลัม
มันจะแปรผันตรงนะครับสแควร์รูทของความยาวของเพนดูลัมเนี่ยจะแปรผันตรงกับคาบของมัน
อันนี้คือเจอตั้งแต่ยุคกาลิเลโอเลยว่าแบบ
กาลิโลโอก็ถือว่าก็นานแล้วนะหมายถึงว่ามันก็ใกล้ปัจจุบันอยู่แล้วอ่ะ
ก็ยุคเดียวกันใกล้ๆกับนิวตันเนาะกาลิโลโอ
น่าจะก่อนนะน่า
ก่อน
ไม่กี่สิบปีสิบยี่สิบปี
โอเคแล้วตรงนั้นก็เป็นเรื่องของเพนดูลัมเนาะนั้นมันก็จะมีอิเล็กทรอนิกIC บางตัวที่เราไปเคาะมันเปาะเปาะเปาะแล้วมันก็จะให้กระแสไฟกับเรา
เคาะเปาะเปาะ
เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีผลึกคริสตัลไปข้างในแล้วการเราเคาะมันทำให้ผลึกมันเปลี่ยนมันเป็นตรงกันข้ามกับการเจเนเรตความถี
่เฮ้ยอันนี้เคยได้ยินเอ้ยไม่ใช่เคยได้ยินเหมือนเคยเห็นเขาเอาไปทำแบบเหมือนเป็นตัวผลิตไฟฟ้าคือเอาไปวางไว้ใต้ทางเดินในห้างเลยแล้วเวลาคนเดินห้างมันก็จะผลิตไฟ
แต่ว่าก็น่าจะก็เป็นเรื่องของวิศวกรรมที่เขาจะทำให้มัน stable ได้
เออ
น่
าสนใจ
งั้นทีนี้แล้วก็เลยเมื่อเรารู้โอเคฟิสิกส์ของเพนดูลัมเลยนะใครอยากรู้เพิ่มเติมก็สามารถตั้งก็ง่ายๆครับตั้งใจเรียนแคลคูลัสส่วนที่สอง
อ้าวหรือว่าจะบอกว่าแบบทักก็ถามไม่ได้อะไรเยอะ
ทักทักมาถามก็ได้แต่ก็ไม่รู้ว่าใครจะฟังถึงตรงนี้หรือเปล่านะ
คือหลับไปหมดแล้วพอเราก็เริ่มเมาแล้วถูกไหม
กูเริ่มง่วงแล้ว
โอเคสมมติว่าถ้าเราสามารถที่จะแก้ differential equation ได้เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะอธิบาย equation of motion หรือว่าสมการการเคลื่อนที่ของเพนดูลัมหรือว่าspring หรืออะไรพวกนี้ได้ทีนี้มันก็จะมาเป็นคำถามที่ใกล้จะจบแล้วแหละนะว่าเมื่อโลกมันหมุนแล้วเนี่ยเราพิสูจน์มันได้แล้วว่ามันหมุนเนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรกับชีวิตประจำวันเราบ้าง
น่าสนใจนะ
พวกคุณคิดว่าไง
เฮ้ยจริงมันหมุนก็ปล่อยหมุนไปใช่ไหมเราไม่เห็นต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลย
ไม่แต่เท่าที่เคยได้ยินมาคือเหมือนแบบเวลาคือการที่โลกมันหมุนเนี่ยมันก็ส่งผลต่อไอ้พวกสภาพอากาศในแต่ที่แบบอย่างการเคลื่อนที่ของพายุในซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้ที่มันแตกต่างกันก็เป็นผลเนื่องจากไอ้ตัวการหมุนของโลกด้วยเหมือนกันมันขึ้นน้ำลง
น่าจะมีผลกับแบบพวกกระแสน้ำในมหาสมุทรด้วยไหมวะคิดว่ามีไหม
มี
เออใช่ไหม
โอเคที่พูดถึงเรื่องมหาสมุทรเนี่ยโอ้โหตรงประเด็นมากเลย
อ้าวจริงเหรอนี่ไม่ได้เตรียมมาเลย
ตรงประเด็นมากเลย
โอ้โห
ว่าเชื่อไหมว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าเขียนไว้โอเคมันเป็นประมาณว่าการที่โลกหมุนเนี่ยนะครับแล้วก็ดวงจันทร์หมุนแล้วเราก็โคจรรอบๆกันเนี่ยนะมันทำให้เหมือนโลกเนี่ยหมุนช้าลง
หมายถึงค่อยๆหมุนช้าลงเรื่อยๆ
ค่อยๆหมุนช้าลงเรื่อย
ๆนี่มัน
เพราะอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมมุติถ้าเรามีดวงจันทร์แล้วเรามีโลกถูกไหมสิ่งที่มันจะทำกันอย่างแรกคืออะไรครับ
มันจะชนกัน
เฮ้ยมันออร์บิทกันอยู่จะชนอะไรกันล่ะ
อะไร
นี่มึงเมาแล้วเนี่ยนอนเลยเนี่ย
ง่ายๆก็คือถ้าโลกมีน้ำอยู่มันก็จะมีเหมือนน้ำขึ้นน้ำลงถูกไหมมันก็จะเหมือนแบบโลกที่มันเป็นกลมๆลีนิดนึงมันก็จะถูกเว้าเพราะว่ามีน้ำที่ดึงข้างๆออกทีนี้ถ้าน้ำมันดึงข้างๆออกสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร normal force ของน้ำกับพื้นมหาสมุทรมากขึ้น
ถูกไหม normal force คือแรง
แรงที่พื้นกระทำไม่ใช่ว่าพื้นกระทำนะครับแรงในแนวทิศคิดตั้งฉากกับพื้น
แรงปฏิกิริยาใช่ไหมฮะ
ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อมันเกิดไทดัลฟอร์สและโลกมันหมุนอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งเกิดขึ้นก็คือโลกมันจะไม่ได้เอาน้ำไปประมาณว่าการที่มันจะเอาน้ำไปด้วยเนี่ยมันต้องพยายามดึงน้ำไปนะน้ำกับโลกเนี่ยมีแรงเสียดทานต่อกันอยู่ไอแรงเสียดทานตัวเนี้ยมันทำให้โลกเนี่ยเคลื่อนที่ช้าลงเพราะว่ามันสูญเสียพลังงานเพราะว่ามันมีไทดัลฟอร์สจากดวงจันทร์ดึงน้ำจากโลกไปแล้วมันต้องพยายามออกแรงมากขึ้น
เคลื่อนที่ช้าลงได้หมายถึงว่ามันหมุนรอบตัวเองช้าลง
ใช่ใช่โดยขวัตมาแล้วก็คือ 0.02 เซคันด์ทุกๆ100ปีเนี่ยจะเคลื่อนที่ช้าลง 0.02 วินาที
ซึ่งในสถานะนี้เวลามันเสียพลังงานไปก็เป็นในรูปความร้อนแบบนี้ฮะ
โอ้โหพูดตรงประเด็นอีกแล้วเนี่ยไม่ต้องเตรียมกันมา
ไม่ได้เตรียม
มาเนี่ยเตรียมมาก่อนนะเนี่ย
ไม่จะเล่นมุกว่าโลกหมุนทำให้โลกร้อน
โอ้โหตาย
พลังงานเนี่ยที่มันหมุนช้าลงเนี่ยแทนที่ว่าเอ้ยมันจะแน่นอนถ้าเราเป็นนักฟิสิกส์เป็นเอนจิเนียร์เรารู้อยู่แล้วว่าพลังงานไม่สูญเสียอยู่แล้วใช่ไหม
ใช่ใช่
พลังงานตัวเนี่ยนะครับมันทรานสเฟอร์ไปเป็นโมเมนตัมแล้วมันทำให้ดวงจันทร์เคลื่อนที่ออกจากโลก
โอ้โอ้ my god
แล้วเขาก็สามารถวัดได้มันประมาณ 0.03 เมตรต่อกี่ปีอันนี้ผมไม่ได้จดมา
โอ้พระเจ้า
oh my goodness
สามารถ
อันนี้เพิ่งรู
้โอ้โหเบิกโลกเลย
คือการที่โลกหมุนเนี่ยมันทำให้โลกมันช้าลงแล้วก็ทำให้ดวงจันทร์หนีออกจากมันด้วย
โอ
้นี่ต่อไปเราก็จะไปดวงจันทร์ยากขึ้นใช่ไหม
อ
ีลอนมัสก์เขาก็เลยไปดาวอังคารแทน
ก็ไม่เกี่ยวนะ
เอาละ
โอเคงั้นวันนี้เนี่ยก็น่าจะจบกันแล้วแหละว่าโอเคเราสามารถรู้ได้ไงว่าโลกเนี่ยหมุนอยู่แล้วก็การที่โลกหมุนอยู่มันส่งผลกระทบอะไรต่อชีวิตเราโอเคงั้น
เราก็จบไปหลายขวดหลายกระป๋องแล้วด้วยเนี่ย
หลายกระป๋องแล้วเริ่ม
ละ
เริ่มแล้วแหละ
เริ่มมีสูตรมีสมการโผล่มาเรื่อย
โอเคงั้นคราวหน้าเราจะคุยเรื่องอะไรกันดี
นั่นนะ
สิ
เดี๋ยวก่อนปกติเขาก็จะไม่ค่อยบอกกันไม่ใช่หรอว่าตอนหน้าจะพูดถึงเรื่องอะไรกัน
อันนี้คือจำไม่ได้ไงตอนนี้
ไม่ได้เลย
กูไม่อยากกลับไปดูคลิปนั้นอีกอะมันโอ้ปวดใจเหลือเกินดูแต่ละที
ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราหาหัวข้อได้เราค่อยมาว่ากันอีกทีแล้วกัน
โอเค
ถ้าใครฟังถึงตรงนี้ซึ่งน่าจะไม่มีก็ถ้าอยากได้หัวข้ออะไรก็เม้นใต้คลิปได้เลย
อ๋อก็รีเควสต์มาได้นะครับ
จะทำไม่ทำอีกเรื่องนึง
เริ่มฟัง2นาทีแรกแล้วย้ายมาสุดท้ายแล้วได้ยินก็คอมเมนต์ได้เลยอยาก
กลับได้เลยฟังเศร้ามากเลย ก็ทำไปมีใครฟังบ้างวะเนี่ย
นั่นก็
โอเคงั้นตอนนี้เราก็พอแค่นี้นะ
พอแล้วเริ่มแล
้
ว
เริ่มกลุ่มแล
้
ว
เป็นรายการที่ใช้ทรัพยากรเปลืองมาก
ทรัพยากร
โอเค
งั้นเจอกันใหม่ครับกับรายการเมาตอนเมาคนพูดก็เมาคนฟังก็เมา
ไม่มีใครสนใจเลิกเจอกันใหม่ตอนหน้าครับ
ครับผม
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ